kolēģi, aicinu ieņemt savas vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Un mums ir izskatīšanai darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Attiecīgi Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par vai pret pieteicies runāt deputāts Raimonds Bergmanis. Lūdzu, Bergmaņkungs. Jūs runāsiet par vai pret, Bergmaņkungs?
Es runāšu pret.
Lūdzu, tātad.
Ļoti cienījama Saeimas priekšsēdētāja vietniece. Kolēģi, minētā likumprojekta izskatīšana un nodošana komisijām nav nepieciešama un liederīga, jo šis likumprojekts, ko izstrādājas Izglītības un zinātnes ministrija un kur iesniedz ministru kabinets, attiecās uz tiem pašiem jautājumiem, kas tiek risināti komisijas izstrādātajā likumprojektā un kas šodien šajā Saeimas sēdē tiek izskatīts otrajā galīgajā lasījumā. Likumprojektā grozījuma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 425/14 kā komisijas priekšlikumu ir iekļauti priekšlikumi par skolēnu ēdināšanas kompensāciju tādā pašā apmērā, ka tas ir Latvijas bērniem proti 3,09 € dienā, kā arī paredzēts pārējais noteikums par datu iesniegšanu finansējumu saņemšanu. Attiecīgi lūdzu šos jautājumus skatīt otrajā likumprojektā, kas ir šodienas darba kārtībā, lai vienā likumā ietvertu visus Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtā atbalsta instrumentu, pagarināšanas un pārskatīšanas instruments. Aicinu balsot pret, likumprojektu komisijai nenodot.
Paldies, Begmaņkungs, par skaidrojumu. Līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Un balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 1, pret 69, atturas neviens, likumprojekts komisijai netiek nodots. Tāpat tās arī Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi konkurences likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ierosina likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāts Saina Šlesers ir pieteicies runāt pret. Lūdzu, Šleserkungs.
Godājumie kolēģi, principā es jau visu to, ko es gribēju pateikt, šodien arī pateicu, tā kā es aicinu attiecīgi balsot pret šo iniciatīvu, jo uzskatu, ka tomēr likumdošana nevar būt veidota konkrētajam gadījumam. Ir jābūt universālai praksai, kas, ja gadījumā mēs runājam par pašvaldībām, lai tas attiektos uz visām pašvaldībām un lai būtu šis vienlīdzības princips. Un kā jau es teicu, ja jau Rīgas domi varēja atlaist un nekādas problēmas neradās, tad kāpēc nevar pieņemt lēmumu par Rēzeknes domas atlaišanu? Paldies.
Paldies. Un pāri ir pieteicies Saeimas deputāts Juris Viļums. Viļumkungs, lūdzu.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi, kolēģi. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu, jo pirmkārt, daudz reiz piesauktā šodien jau salīdzinājums ar Rīgas pašvaldību nav gluži korekts, jo Rēzeknes gadījumā vienai partijai ir vairākums. Pēc būtības viena partija, nav svarīgi, kāds ir partijas nosaukums, ir atbildīga par visiem līdzinējiem lēmumiem, kas pašvaldībā tika pieņemti. Jā, viens konkrēts vārds uzvārds šobrīd ir atcelts no sava priekšsēdētā amata. Tas nozīmē, ka konkrētā partija var izvirzīt pēc būtības jebkuru citu no sava vidus, no septiņu deputātu vidus, astoņu deputātu vidus, un attiecīgi viņu apstiprināt. Līdz ar to pašvaldība varētu turpināt strādāt, mēģinot arī izstūrēt to kuģi, kas šobrīd ir ievests no pamatīgā strupceļa. Klāt man jāpiebilst arī to, ko teica mans kolēģis Māris Sprindžuks, ka šis likumprojekts tomēr nedrīkst tik skatīts kā konkrēti tikai vienas pašvaldības gadījuma risināšanā. Jā, viņš šobrīd palīdz Rēzeknes gadījumu risināt, bet tajā pašā laikā viņš neizkropļo un nesa pārējo pašvaldību darbu nekavē, ja deputāti pilnvērtīgi pilda un atbildīgi pilda savus pienākumus. Pašvaldībā nav tikai domes priekšsēdētā atbildība pār pieņemtajiem lēmumiem. Visiem deputātiem, kas ir balsojuši par vienu vai otru lēmumu projektu, ir jāatbild. Es varu pavisam īsi padalīties ar savu pieredzi. Kādreiz bija domes deputāts, un par vienu lēmumu valsts kontrolē uzsāka visas pārbaudes un bija tiesas, un kas tik vēl nē, četras tiesas atzina mūs par nevainīgiem domes deputātus, kas pieņēma vienu lēmumu. Piektajā reizē mūs, tā teikt, atzina par vainīgiem un piesprieda 50 eiro samaksāt pašvaldībai. Mēs to izdarījām, vienkārši apnika tiesāties ar valsts iestādēm. Tajā pašā laikā, arī šobrīd Rēzeknē un arī citās pašvaldībās, katram deputātam ir jāsaprot, ka viņš nes atbildību par to, par ko viņš lēmī. Un nedrīkst bezatbildīgi neiet uz domes sēdēm, kā šobrīd notiek vienā konkrētā pašvaldībā, fiktīvi piemeklējot kaut kādus attaisnojumus, it kā slimības lapas, lai gan tajā pašā laikā konkrētie deputāti tiek redzēti citos publiskos pasākumos pilnīgi veseli un spēj darboties un parādīties. Līdz ar to es aicinu vēlreiz šo pašvaldības domes deputāta statusa likuma grozījumus atbalstīt, arī nākamo likuma projektu aicinu atbalstīt. Kā jau teicu, tas nav tikai vienas pašvaldības interesēs, tas ir visu pašvaldību interesēs, un ja kādā citā pašvaldībā radīsies līdzīgas problēmas, ka domes vairākums nespēja uzņemties atbildību par saviem pieņemtajiem lēmumiem līdz tam, un nav spējīgi uzņemties atbildību par nākamajām rīcībām, tad, manuprāt, patiešām ir jādot iespēju nākamajam deputātam nākt un strādāt, kaut vai no šī paša saraksta. Jo šobrīd mēs redzam, ka tajā pašā Rēzeknē, ka atsevišķi deputāti, acīm redzot, ir tik ļoti ietekmējušies no viena konkrēta cilvēka viedokļa, ka viņi vienkārši nav spējīgi pieņemt lēmumu, nav spējīgi atbildēt par savu rīcību. Un tāpēc tas nav pieļaujams. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas izstrādātā likumprojektu grozījumu pašvaldības domas deputāta statusa likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot to, kā atbildīgo komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 77 pret 5 atturas nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ierosina likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot to, kā atbildīgo komisiju. Deputāte Linda Liepiņa ir pieteikusies runāt Pret. Lūdzu.
Kolēģi, ļoti īsi. Es arī balsoju pret, jo es redzu, ka šie grozījumi nu, patiesībā nonāks tāpat strupceļā. Jau šobrīd redzot kādu stratēģiju kaut kādai, tur ne, nu, īpaši tur neiztirzājot, kādai ciņai ir izvēlējusies Rēzeknes novadā ievēlēt vienu partiju. Rēzeknes pilsētā, no tādā šaus. Pabeidzāt, Viļuma kundze.
Liepiņas kundze, nesarunājieties ar zāli, lūdzu, turpinot izteikt savu viedokli. Un saglabājam sastarpēji pieklājību.
Patiesībā nav būtiski runa par to, ka jūs esat konkrēti šos grozījumus taisījuši Rēzeknes pilsētai, pilsētas pašvaldībai. Un jā, šeit ir verbālā izēja kādam no deputātiem, bet nu nekas. Tad kāpēc nu, nāks Viļuma kungs iepriekš izteicās kaut vai no tā paša saraksta nākamie deputāti ievēlētie? Interesanti, no kāda cita vēl saraksta viņi varētu būt ievēlēt? No kāda cita? Jūs droši vien slikti zinat šobrīd esošo vēlēšanu likumu. Tad kā jūs, ja šie arī citi nākamie deputāti nenāks, kur jūs nonāksiet ar šiem grozījumiem? Kas notiks tālāk? Cik ilgi jūs taisties vilkt šo situāciju? Ja šī institūcija nestrādā, atlaidiet to. Ja jau jūs šeit iepriekš teicāt no šies tribīnes, ka ir tik daudz neapmierināto, kas ir neapmierināta, algas netiek izmaksātas, pabalsts netiek izmaksāts, tad kādēļ jūs domājat, ka šādi deputāti, kas situāciju tik tālu ir novaduši, tiks vēlreiz ievēlēti? Par ko tad jūs baidāties? Atlaidiet Rēzeknes valsts pilsētas domi, vai ne? Un tad arī jūs redzēsiet, kāds būs rezultāts. Acīm redzot, jums ir kaut kāds bažas par to. Un šis kārtējais likums, kurš ir uzrakstīts vienam gadījumam. Nu, paldies. Aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavotā likumprojekta grozījuma pašvaldību likumā nodošanu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret 5 atturas nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Un mums ir iesniegtas vēl pāris izmaiņas sēdes darba kārtībā. Un attiecīgi deputāti Jānis Patmalnieks, Jānis Vitenbergs, Valdis Maslovskis, Skaidrīta Ābrama un Atis Labucis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un pārcelt darba kārtības 16., 17. un 18. punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā un likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā pirms darba kārtības 36. punkta. Vai deputāti piekrīt? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz likumprojektu grozījuma pašvaldību domas deputātu status likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas skatīšanas komisijā. Deputāti piekrīt, nav iebildumu, skatīsim to arī šodien pirmajā lasījumā. Tāpatās arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā šodien izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Deputāti piekrīt, darba kārtība ir grozīta. Un tagad izskatīsim mums nākamo darba kārtības sadaļu, kas ir prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 12608 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi, līdz ar to šodien mēs to nevaram izskatīt, bet mums ir jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par 12608 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību iekļaušanu Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 47, atturas 1. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā līdz ar to nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikums par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikums neizskan. Ir priekšlikums? Lūdzu, nospiedi, ieslēdziet mikrofonu deputātam Rosnikovam.
Augstu godot kolēģi, aicinu tomēr respektēt vairāk nekā 10 000 cilvēku iesniegumu. Nu, mums varbūt dažādi viedokli. Tāpēc es aicinu varbūt koalīcijas bloku pašiem izvirzīt komisiju, kura var izskatīt ļoti efektīvi, ātri un pareizi. Mana skatījuma ir juridiska.
Jūs piedāvājat nodot juridiskai komisijai. Paldies. Citi priekšlikumi nav. Tādēļ izšķirsimies balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projektu par 12608 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību, attiecīgi nododot to juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 46, atturas 2. Patstāvīgais priekšlikums komisijai nav nodots, un līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu par 10655 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par kopšanas pabalsta paaugstināšanu pēc 18 gadu sasniegšanas pirmās grupas invalīdiem no bērnības turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Un mēs to izskatīsim, kad pienāks sadaļa par patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Mūsu nākamā darba kārtības sadaļa ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņemts deputāta Jāņa Reira iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neatmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. decembrī. Par to Saeimas deputātiem ir jābalso, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānim Reiram 14. decembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav. Atturas 1. Atvaļinājums deputātam ir piešķirts. Kolēģi, lai cik zīmīgs būs šī sakritība, lūdzu turpināsim sēdi. Un mums ir jāizskata vēl viens iesniegums par atvaļinājumu piešķiršanu. Un tādēļ Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņemts deputāts Irmas Kalniņas iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 21. decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Irmai Kalniņai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Irmai Kalniņai neapmaksāts atvaļinājums ir vienprātīgi piešķirts. Un esam nonākuši pie darba kārtības sadaļas. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Un deputāti Natāļa Marčenko-Jotko, Igors Judins, Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka, Dmitrijs Kovaļenko, Svetlana Čulkova, Ilja Ivanovs, Jefīmijas Klemenčevs, Jekaterina Drelinga un Aleksejs Rosļikovs ir iesnieguši lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškanam. Iesniedzēju vārdā ir bijusi pieteikta deputāte Natāļa Marčenko-Jotko, bet ies Aleksejs Rosļikovs. Lūdzu, Rosļiko kungs.
Augstagodāts jums vadītāji, augstagodāti kolēģi. Briškana kungs, paldies jums milzīgs, ka šodien atradat laiku atrast, runāt ar deputātiem un, tā teikt, turēt sitienu, un to es jums šodien novēlu, turēt sitienu pret reāliem darbiem, kas netika padarīti. Tas ir fakts. Mans lielākais aicinājums šodien Briškana kungam nenāciet šeit šodien ar datoru, nenāciet šeit šodien ar papīru, no kura jūs lasīsiet jau laicīgi sagatavotu runu. Nevajag nekādā momentā apilēt pret mūsu kaimiņiem, ko viņi ir izdarījuši un ka mēs varam darīt pilnīgi to pašu. Kā vienmēr es saku, Latvija ir unikālā valsts. Un tieši progresīvie un jūsu politiskais spēks ir teicis, kad mēs nāksim pie varas, Rīgā viss mainīsies. Nesanāca. Tad es liku uz jums dubultos cerības, kad jūs atnāksiet parlamentā un būsiet koalīcija, tad vienotība sāk strādāt absolūti savādāk. Tad ierindni beidzot sāks respektēt un cieniet mūsu latviešus. Ir īpaši tos, kas atrodas grūtajos, dzīvībai bīstamos apstākļos ārzemēs. Bet uz dotu momentu es skatos, kā jūs, kā progresīvo pārstāvis, kļuvat nevis progresīvie, bet agresīvie. Jūs ar katru momentu vājāk un vājāk spējat aizsargāt mūsu valsts. Jūs uz dotu momentu ar vienu... Kas lūdzu, Putras kungs, kas ļoti jūs respektēja, tāpēc lūdzu pabeidziet savu?
Lūdzu un nesarunājiet darzēties ar zāli joprojām.
Ar katru dienu jūs spējat vājāk un vājāk aizsargāt mūsu valsts. At katru dienu jums sanāk vājāk un vājāk turēties pie jūsu uzliektiem mērķiem un pie jūsu uzliektiem uzdevumiem. Mana skatījuma uz dotu momentu progresīvi vairs neizskatīsies Briškina kungs kā jauna un spēcīga partija, par kuru es personīgi, tīri cilvēciski, ļoti fanoju. Es domāju, beidzot Latvijā parādās valdība partija, kas spēj visu sagriezt kā pareizi vajag. Visu salikt pēc punktiņa. Un pateicoties jums, Briškina kungs, tagad nevienam absolūti latvietam nebūs neviena jautājuma attiecība uz satiksmes nozari. Attiecība uz aizsardzības nozari. Tāpēc viennozīmīgi kolēģi, kad es uzzināju, ka latviešiem vajadzēja maksāt, lai aizbēgt no kara. Priekš manim tas ir bijis šoks. Protams, kad es uzzināju, ka mūsu kaimiņi jau pirmais dienas norēģēja un izveda savus pilsoņus no kara zonas, mēs joprojām vilcinājāmies, kaut ko gaidījām, kaut ko saskaņojām, kaut kādus apdrošināšanas pasākumus mēģinājām nokārtot. Kad Kariņa kungam vajadzēja aizlietot ar privātu bortu, jūs to izdarījat 24 stundu laika. Kad vajag glābt latviešus, Latvijas bērnus, Latvijas piederīgos, mēs atkal kaut ko stāvam. Un man ir vislielākais jautājums, kolēģi, jūs šeit visi absolūti gatavi nakt un cīnīties par mūsu kaimiņu zemēm, kas ir pareizi. Bet kad nonāk jautājums par Latvijas neatkarību, par latviešiem, par mūsu valsts glābšanu, uzreiz klusums, ir nepiedienīgi aizsargāt savējos, vai ne, kolēģi? Labāk aizsargāt tos, kas dzīvo ārzemēs, ārpus Latvijas robežām. Un nav latvieši, ja mēs uzskatām, ka mēs esam unikālā, unikāla absolūti tauta. Un mēs esam parak maz, lai pateikt, ka mums nav laika, nav naudas, nav spējas, nav kapacitātes aizsargāt viens otru. Mēs esam uz pirkstiem saskaitāmi, kolēģi. Mēs spējam ne tikai nosūtīt katram latvietim, kas Izraela personīgu aviabortu, bet turp un atpakaļ arī viņu aizvest. Ja mēs runājam par Rīgauniem un Leišiem, par ko ir apilējies jūsu palīgs pagājušo reizi ārkārtīgi nepareizi, es ļoti ceru, ka jūs šodien atvainosieties viņā vietā. Jo ja pat Lidaka kungs ir neizturējis un izgāja no pacietības, tad manas skatījumā atvainošana šeit arī ir ļoti gaidama. Viņš teica, ka Rīgauni arī paņēma vai Leiši paņēma arī no saviem iedzīvotājiem naudu. Nevaru jums to apgalvot, ka tā arī ir bijis. Bet nu viņiem nav zelta avio kompānijas, kas saucas Air Baltics. Ar kungu, kuram pēdējo divu gadu laikā alga ir 2 miljoni, viņš pat to nezina ne latviešu valodu, neko. Par tādu algu viņam absolūti visas latviešu dziesmas ir jāzina no galvas. Tiklīdz viņam paprasa, viņš nodziedā. Par tādu naudu mūsu svetkos viņam ir iepiedalās pirmā rinda. Bet nē, viņš saka, man tā nav vajadzīga. Un mēs it kā ar to samierinamies. Pēdējo 3 gadu laikā 500 miljārds no Latvijas iedzīvotāju naudas ir aizgājis uz turieni. Tas ir mūsu latvieši no laukiem un reģioniem ir nosponsorējuši. Tas ir mūsu onkologijas slimnieki ir nosponsorējuši. Tas ir mūsu bērni, sirmgalvi, cilvēki, kuri uz dotu momentu neseņem valsts aprūpe pieteikošā līmenī, ir nosponsorējuši Air Baltiku. Mazākais, ko viņš varēja izdarīt, aizlīdot tur un atvest viņus mājās. Drošība. Tur, kur viņiem ir vieta būt. Nevis izlikties par to, ka es nevaru apdrošināšanu saskaņot. Kādu apdrošināšanu? Pārējie saskaņojuši, mēs to nevaram izdarīt. Tāpēc es apilēju pret satiksmes ministru, jums ir bijis pienākums negaidīt, kamēr mūsu arogantais, baigais pipars Krišanis Kariņš, kaut ko izdomās, ko darīt. Bet jums vajadzēja iet pretim, pašam, ņemt uz sevim atbildību. Tas ir jūsu atbildība. Un pateikt visi, mēs esam progresīvie, mēs esam par cilvēkiem, par Latviju. Tāpēc tā lidmašīna lidos. Un jums tur vajadzēja būt iekšā, lai sagaidītu savus iedzīvotājus un izvest viņus no turienes, jo nevienam citam nebija tādas iespējas. Nacionāla apvienība nevarēja to izdarīt. Viņam nav lidmašīnas. Kariņam ir, viņiem nav. Latvijai pirmā vieta nevarēja to izdarīt. Diemžēl viņam nav uz dotu momentu tik nopietna spēka. Bet es ticu tam, ka viņi to izdarītu. Bet progresīvie, tie, kas vienmēr teikuši, ka būs viss savādāk, būs viss pa jaunām, nu viss kļuva tikai sliktāk. Nu negrib viņi mainīties jūsu priekšā. Nu, negrib viņi absolūti mainīt savu darba stilu, pie tam jūs vēl viņiem palīdzat. Absolūti nav pieņēmami, ka uz dotu momentu Brišķina kungs, jūs esat vienīgais, kas tur sitienu. Bet, diemžēl, tā arī ir. Un es vēlreiz jūs aicinu. Nenākt uz šeit, nerunāt no papīra un no datora, runājiet no sirds. Tā, lai katram šeit būtu pilnīgi skaidrs, ka jūs gribējāt. Paskaidrojiet man šeit cilvēciski, kāpēc mēs neglābam mūsu cilvēkus. Nevis dēļ tā, ka pārējie ņem naudu, dēļ tā, ka te 300 eiro nav palikt parak lielā suma, priekš jums nav liela. Mums ir vairāk nekā 400 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kas uz dotu momentu sēž uz pensijām un uz pabalstiem. Ne dēļ tā, ka viņi negrib strādāt, dēļ tā, ka viņi veselību to neļauj, vecums to neļauj darīt. Mums ir absolūti savādāka sociāla sistēma. Un ko mēs darīsim šajos gadījumos? Es pagājušajā reizi teicu, es atkartošos, varbūt tas vairs nebūs tik interesanti, ko mēs tālāk darīsim? Bumbu patversme pārdosim vietas. Viens dienāks bumbu patversme 50 eiro. Nav 50 eiro, nav bumbu patversmes. Skraidite pa augšu. Minimālas pārtika pakas. Ir? Nav. Par viņam arī naudu ņemsim, vai ne? Uzlaisim uz kranu šočiku. Cik litrus ielēja, par to arī samaksāja, vai ne? Brīškina kungs, tas ir tikai sākums. Un es vienkārši mēģinu jūs uzreiz brīdināt, ja jūs tagad nepalīdzēsiet viņiem nonākt pie prāta, tad mēs pazaudēsim Latviju galīgi. Mēs aizsargāsim citus kārogus, aizsargāsim citas vērtības, aizsargāsim citu nākotne, bet kad mēs beidzot sāksim aizsargāt mūsu Latvijas nākotne, mūsu Latvijas vērtības? Jums, progresīviem, šajā valdībā ir galvenā loma šajā sakarā. Jums! Parādīt viņiem, ka vajag strādāt. Jūs atnācāt, mēs noticējam jums Rīga. Kas ir noticis ar Rīgu? Viss. Var nojaukt tikai. Ar valdību vai tā būs tas pats? Bet tas taču ir sanākt vislielākā politiska krapšana, visu laiku rādīt Excel tabulas, visu laiku rādīt kaut kādus papīrus. Ieviesot un mēģināt pārliecināt sabiedrību, ka mēs tiešām spējam un būsim par jums. Un es skatos tagad uz Nacionālās apvienības acīm un es... Vismaz ticu tam, ka viņi arī domā tāpat, kā es, ka nav labi nodot savus iedzīvotājus. Pat ja mums būtu nepieciešamība katram ar savu mašīnu braukt un izvest viņus no kara zonas, mēs būtu to darījuši, man ir jautājums, kurš to būtu darījis? Kurš? Progresīvie? Man skatījumu, nu vajadzētu? Vismaz es domāju, ka man nebūtu tāda jautājuma, ja man pateiktu, ka vajag aizbraukt un izvest. Mēs to izdarītu. Kaut no kaimiņu valstiem, kaut vēl tālāk. Mums uz dotu momentu vēlreiz atkārtošos kolgi, dāmas, kolēģi, augsti godātie. Mēs esam parak maz. Mēs spējam katru zināt pēc vārda uzvārda, katru atpazīt pēc sejas. Un nepieciešamības gadījumā katrs var palīdzēt citam, jo mēs esam parak maza tauta. Mēs kā maza ģimene, kur visu laiku ir jābūt mīlestībai, drošībai, izpratnē par to, kas notiek un kas sāp. Un pats galvenais momentam, kad es varu uzvanīt, un ministrs saka, es slīdu, es palīdzēšu. Es jūs to tur neatstāšu. Es netaisnošos nerko. Da jūs vismaz varētu to naudu ņemt no viņam pēc atlīdojuma. Nu vismaz tas būtu progresīvi. Jūs paņemat pirms. Nav naudas, nav lidojuma. Nu kaut tur Brīškina kungs. Kā jūs varat man izskaidrot to, ka Gausa kungs ar 2 miljoniem algu pēdējo 2 gadu laikā ir pielietojis progresīvo likmi biļešu pirkšanai? Tur cenu kāpums ir bijis atkarīgs no lidmašīnas noslogotības. Nu, kas tas ir? Tas jau vispār kaut kāds nirgāšanas par mums visiem. Es saprotu, ka tas, teiksim, tā temperatūras līmenis ir krītis, paldies Dievam. Bet izdariet lūdzu secinājumus, kolēģi. Un šodien man ir lūgums skaidrs, ka koalīcijas bloks balsos tā, kā noturēt koalīciju. Bet man ir lūgums opozīcijas blokam. Neatkarīgi no tā, viņš plāno tā var mums pievienoties atpakaļ koalīcijai vai ne. Bet ir ārkārtīgi svarīgi saprast vienu lietu. Mēs šodien ar savu balsojumu parādām, ka mēs vairāk šādas kļūdas nepieļausim. Tas ir svarīgi. Un es šodien Briškiem kungs nebalsošu pret jums, kā pret cilvēku. Es šodien balsošu pret to rīcību un ļoti ceru, ka viņa vairs nekad neatkartosies. 24 stundas jums ir nākamreiz godīgi, vienkārši novēlējums, nevis prasība. 24 stundas jums ir, lai nākamreiz norēģēt un palīdzēt mūsu latviešiem. 24 stundas. Lūdzu nāciet šeit un runājiet no sirds un vairāk nekād nepieļaujot kļūdas. Mums ir jāaizsargā mūsu tauta, mēs esam parak maz. Dzimstība krīt. Latviešu valoda pazūd. Un tie cilvēki, kas uz šeien atbraucā, viņi negrib mācīt mūsu valodu. Viņiem tas nav svarīgi. Tagad, ja mēs neaizsargāsim viens otru, mēs pazudīsim pēc 5 gadiem. Puse aizbēgs prom no šeienas, ja viņi politiski labi ir nopelnījuši uz Spāniju. Bet tie, kas paliek šeit, visi. Latvijā vairs nebūs. Jūs tā paši to redzat. Tas nav mans novēlējums. Tas ir absolūti skaidrs prognozes, kuras var redzēt. No šodienas dienas man ir lūgums sākam aizsargāt valsti, iedzīvotājus, vērtības, karogu, himnu. Mazāk runājam par pārējām valstīm, vairāk runājam par Latviju, par mūsu karogu. Paldies, kolēģi, un mēs šodien balsosim par Briškina kunga astādināšanu vienkārši kā atgādinājums. Jūs rīkojaties nepareizi. Jūs kā ministrs, nevis kā cilvēks, un mēs ļoti ceram, ka jūs vairs to neizdarīsiet. Paldies, kolēģi.
Un tagad uzsāksim debatas un vārds satiksmes ministram Kasparam Briškinam.
Ļoti vienībā saimnes priekšādātais biedrs kundze, deputāti kolēģi, Rosliko kungs, faktīgi stabilitātei frakcija, pārējie kolēģi. Es ļoti daudz, kam, ko Rosliko kungs minēja savā uzrunā, piekrītu. Es piekrītu arī tam, ka progresīvie šajā koalīcijā un šī koalīcija kopumā strādā bez agresijas, bet ar ļoti pragmatisku pieeju. Es domāju, tās reformas, ko es arī personīgi esmu pieteicis satiksmes nozarē, nozare nav redzējusi daudz gadu garumā. Un es arī jums apsolu, ka pirmo 100 dienu laikā, kas šai valdībai iestājās tieši Ziemassvētkos, mēs noteikti arī sabiedrību informēsim par visām tām reformām. Ļoti daudzajos satiksmes nozares apcirkņos, kuros, protams, ir sabrieduši ļoti nozīmīgas problēmas, sākot no Latvijas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas līdz Rail Baltica projektam, līdz sabiedriskā transporta pārvadājumiem, līdz izaicinājumiem attiecībā uz Air Baltica kotācijas starptautiskajā biržā un tam līdzīgi. Katrā ziņā es esmu ļoti apņēmības pilns, lai ar šiem izaicinājumiem, nu es paslaucītu viņus zem tepiķa, atstāt viņus skapī, bet lai ar viņiem cīnītos, un es ļoti ceru uz visu deputātu atbalstu arī tām iniciatīvām, ko mēs virzīsim, tai skaitā iniciatīvām ceļu satiksmes drošības uzlabošanas jomā. Rosliko kungs, ja atļausiet, es tomēr pieturēšos arī pie faktoloģiski materiāli, tāpēc nedaudz ieskatīšos arī savos pierakstos, jo šeit ir ļoti svarīgi, ja mēs pieskaramies šim konkrētajam repatriācijas reisa jautājumam, ir ļoti svarīgi precīzi salikt visus faktus. Jo šāda veida lidojumi, aviācijā nekas nenotiek tā vienkārši uz labu vēlējumu, uz maksimālu steigu. Aviācijā ir ļoti nopietni ar drošību saistīti nosacījumi, kur bija jāievēro, lai mēs mūsu līdzcilvēkus apakaļ mājās pie saviem mīļajiem dabūtu ne tikai pēc iespējas ātrāk, bet arī maksimāli droši un efektīvi. Neviens nevarēja paredzēt Hamas teroristu barbariskos uzbrukumus Izrēlē. Neviens tam nebija gatavs. Un tāpēc, tāpat kā visu pārējā pasauli, mēs centāmies pēc iespējas ātrāk situāciju izprast un rīkoties tā, lai mūsu pilsoņi pēc iespējas ātrāk nonāktu drošībā. Tā kļuva neapšaubāmi par top prioritāti. Gan man, gan ārlietu ministrijai, ārlietu ministrijas konsulāriem departamentam, mūsu vēstniecībai Telavivā, visiem cilvēkiem, kas skatījās uz šiem šokējošajiem kadriem televīzijā un zināja, ka viņu mīļie ir tur krīzes zonā. Nav ne mazāko šaubu, ka tā bija top prioritāte. Bet mums bija svarīgi rīkoties nevis tikai ātri, arī ātri, bet ne tikai ātri, bet arī pārdomāt un efektīvi. Un tāpēc šādas repatriācijas reises nav iespējams norganizēt acu mirklī, tā lai viņi būtu droši un lai mums būtu iespējams evakuēt pēc iespējas vairāk, ja ne visus. Mērķis ir repatriēt pilnīgi visus mūsu līdzcilvēkus. Tāpēc ir vesela virkne ar priekšdarbiem, kas ir jāveic, lai šādu veidu reisu izpildītu. Un es uzskaitīšu šos priekšdarbus. Pirmkārt, ir jāīsteno aviokompānija, ir jāīsteno vesela virkne Latvijas civilās aviācijas aģentūras un Eiropas Savienības aviācijas drošības aģentūras, arī citu regulējušo institūciju rekomendācijas un nosacījumi. Nevar tā vienkārši, mēs te tagad lidosim un mēs te tagad repatriēsim. Ir jāievēro visas prasības no regulējušajām iestādēm. Otrakārt ir jāsaplāno precīzi pasažieru saraksts, jeb manifests. Un tas notiek, protams, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, konsulāro departamentu, sadarbībā ar mūsu vēstniecību Izraēlā. Tad ir ļoti svarīgi aktīvi informēt cilvēkus, lai visi cilvēki, kas atrodas šajā krīzes zonā, ir informēti, ka šāds repatriācijas reiss tiks plānots. Un cik man ir zināms, mēs mūsu cilvēkus dabujām ārā no šīs kara zonas. Un vienlaikus ir jānodrošina, protams, arī zvanu centru darbība, lai vispār cilvēks varētu informēt par šādu veidu reisiem. Un tad, protams, ir jānoslēdz šis lidojuma atļaujas saņemšanas, nokārtošanas un saņemšanas jautājums, jāsaskaņo reisa laiki šajā gadījumā ar Tel Avivas lidostu ārkārtas situācijas laikā, kad jau ir noteikti ierobežojumi gaisa telpai, un tad, protams, šo reisu ir iespējams izpildīt. Ja kāds no šiem manas uzskaitītajiem priekšnosacījumiem netiktu vai nebūtu bijis īstenots, tad mēs ne tikai evakuētu mazāk mūsu valsts piederīgo, bet mums arī riskētu ar viņu drošību. Un šīs divas komponentes ir kritiski svarīgas. Pēc iespējas vairāk, ideālā gadījumā visus, un droši. Tāpēc es noteikti nepiekrītu nekādiem aicinājumiem, es nekad nesakošu šādiem aicinājumiem politiskiem vai kā citādi, pasteidzināt šo procesu uz drošības pasākumu vai pilnvērtīgu cilvēku apziņošanas rēķini. Tā ir sarkanā līnija, ko es nepārkāpšu. Un tas ir saistīts ar mūsu cilvēku drošību. Ja mēs runājam par biļetes cenu, tā tika veidota nevis balstoties uz tādu standartu aviācijas praksi, kur notiek šī kaskāda atbilstoša pieprasījumam, bet tika veidota tā, lai nosaktu reisa operacionālās izmaksas. Un biļetes cena tika saskaņota ar Ārlietu ministriju. Šis nebija standarta komerc reises, kur, protams, avio kompānijas tādos standarta komerc reisos meklē iespējas iegūt ienākumus un gūt peļņu no šiem reisiem. Šis reises nosedz savas operacionālās izmaksas un reisa biļetes cena tika saskaņota ar Ārlietu ministriju. Ja mēs savukārt salīdzinām līdzīgu komerc lidojumu piedāvājumu šādos repatriācijas reisos uz mūsu kaimiņu valstī, attiecīgi uz Somiju tā bija divreiz dārgāka, uz Lietuvu trīsreiz dārgāka un uz Dāniju četreiz dārgāka. Tāpēc es atvainojos visiem iedzīvotājiem, kam šī evakuācija radīja neērtības. Es, protams, esmu gandarīts, ka mums izdevās visus droši un pietiekam ātri nogādāt mājās apakaļ pie saviem mīriem. Es atvainojos arī par toni, kas iepriekš iespējams izskanēja argumentējot šos pašus manām promūtnē. Un es noteikti šobrīd neapgalvoju, ka viss tik izdarīts perfekti. Vienmēr var labāk. Katrā ziņā mēs tieksimies, lai arī šāda veida rīcības algoritmi tiktu optimizēti, bet, protams, šādās forsmažoru situācijās nav viegli pilnīgi precīzi noprognozēt, kā šī rīcība attīstīsies, kāda veida nosacījumi tiks uzlikt, lai pēc iespējas ātrāk šāda veida glābšanas reisus varētu izpildīt. Bet mana prioritāte vienmēr būs panākt to, lai mūsu līdzcilvēki maksimāli ātri, maksimāli droši var atgriezties mājās. Tāpēc es pateicos par jūsu uzmanību. Un lūdzu jūs neatbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Tev vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi. Mana motivācija atbalstīt šo demisijas pieprasījumu ir pavisam cita. Šorīt mans rīts sākās apmēram 5:30, kad izbraucu no Liepājas autoceļš A9 līdz Rīgai. Ne viena kaisītāja, ne viena ceļa stūmēja. Daudzās vietās šī satiksme bija 30 līdz 50 km stundā ar garām automašīnu karavānām, un šī autoceļa izbraukšana bija ļoti, ļoti smaga. Laikam jau tas teiciens par to, kad progresīvie ar Rīgu netika galā ar ielām, kur nu vēl ar valsts autoceļiem. Tiek tiešām draugi, nav labi. Ja šobrīd es varu salīdzināt, sestdien braucu no Vācijas mājās ar Poliju, Polijā bija gaidāms prognozējās sniegs, tad 3 stundas pirms tam preventīvi šie tie kaisītāji brauc par maģistrālu un kaisīju un gaidīgi gatavojās. Tad šeit Latvijā 4 stundu laikā es pa autoceļu nevienu kaisītāju nesatiku pa ceļam, un šie apstākļi tiešām bija ļoti smagi. Tātad jau pirmais punkts, kurā pēc būtības ministrs parāda savu nespēju nodot stafeti sev, saņēma stafeti, jo, piemēram, man liekas, tas bija Auguļkunga laikā, kad viņš bija satiksmes ministrs, šī preventīvā kaizīšana notika. Un tā arī radīja, zinām, satiksmes drošību. Briškenkungs nāks un stāstīs mums, cik ļoti viņš cīnās ar ātrumu ierobežošanu un sodīs no pirmā kilometra, bet tā pašā laikā viņš nevar nodrošināt elementāras satiksmes drošības attiecībā uz ziemu. Briškenkungs, šobrīd ir ziema. Šodien ir ārā ziema. Tas ir viens punkts, kur es redzu, kad ir problēmas un būs problēmas, ja mēs redzam, kad vilciens jau iet Rīgai garām un avio reizes laicīgi nevar nodrošināt. Nākošais punkts, kas reģionos ļoti skar iedzīvotājs, ir pasta nodaļas. Te pašā sākumā ministrs griez lentīt un lepojās, ka Salaspilī, redz, mēs esam atklājuši jaunu nodaļu un šķirotavu un ko tikai ne. Tad šobrīd skaidri redzam, ka reģionos, piemēram, Dienvidkurzemes novadā, kas sastāv no 8 bijušiem novadiem, filiāli ir palikusi tikai Grobiņā un tās darba laiks ir no 9 līdz 2. Ar domu, ka šis darba laiks arī nebūs pateicīgs un redz, nebūs klientu skaits vajadzīgais un aizklupēsim ciet un šo visu reģionu apkalpos Liepājas pirmā nodaļa. Tad ir jautājums, vai tiešām tas ir novada iedzīvotāju un reģiona iedzīvotāju interesēs, kuriem šis pasta pakalpojums ir vajadzīgs. Un diez vai šī pieņemtā koncepcija, kura tiek virzīta, kad pastnieks ir mobils ar visām amortizācijām un algām atsver, būs lētāk par to, kad ir reāli katrā bijušā novadā vismaz viens punkts, kurā var izmaksāt gan pensijas, gan saņemt visus sūtījumus, gan nosūtīt visu pārējo. Nu, mēs padarām to dzīvi reģionās tūlīt vispār nekā vairs nebūs, jo nākošais punkts būs, kas tūlītās vēl ar alkohola aprits likumu aizliegsim. Mēs
Otras punkts, es ļoti atvainojos. Atļauj jums atgādināt, ka lēmuma projekts ir ļoti konkrēti sastādīts, Jā. Un šoreiz šī demisija ir lēmuma projektā tieši par iedzīvotāju evakuāciju no Izraēlas.
Nē, viņš ir par neusticības izteikšanu Kasparam Briškenam, ministram.
Saimas lēmuma projektā ir iekļauts, ka tas ir par iedzīvotāju evakuāciju no Izraēlas.
Es domāju, es gana daudz es izteicies šīs neizdarības ministram, satiksmes ministram ir gana daudz, jau pašā sākumā aicinu atbalstīt šo demisijas pieprasījumu.
Paldies. Un nākamajam vārds debatēs saimas deputātam Aināram Šleseram.
Godājumā saimas vadītāji, godājumie kolēģi, godājumais ministra kungs. Mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā šodien nebalsos par neusticību satiksmes ministram Briškenam. Es jau motivēju to iepriekšējā uzrunā, tad, kad bija runa par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Kariņam. Konkrētais gadījums, kas skara Latvijas pilsoņu evakuāciju no ārvalstīm, šajā gadījumā no Izraēlas, atbildīgā ir ārlietu ministrija. Satiksmes ministrija nodrošina lidojumus, bet viņi nekoordinē evakuāciju. Tas ir mūsu ārlietu ministrijas, mūsu vēstniecību uzdevums un pienākums. Līdz ar to es nevaru šodien balsot un pārmest atbildību satiksmes ministriju, kura nav atbildīga par konkrēto realizēto politiku. Un šeit neskatoties to, ka es kā opozīcijas pārstāvis, kuram būtu jābalso iespējams par jebkuru priekšlikumu, kas skar uzticību esošai valdībai, bet es kā bijušais satiksmes ministrs zinu, ka satiksmes ministrija un ministrs neatbild par šo realizēto politiku. Pilsoņu evakuācija no jebkuras pasaules valsts, tā ir ārlietu ministrijas atbildība. Bet ņemot vērā to, ka šis ir jautājums, kas skar neusticību ministram, līdz ar to, protams, arī iepriekšējais runātājs pieskarās citām lietām. Es gribētu, Briškena kungs, jums tiešām novēlēt rast risinājumu Rail Baltica. Un es teikšu tā, ka es nekādā gadījumā neaugstu no šīs tribīnes atkal uzstāties pēc kāda laika un novelt visu atbildību uz jūsu pleciem, jo šis projekts lielā mērā ir jau realizēts pēdējo 10 gadu laikā, kur ir bijušas citas valdības, un jūs neesat bijis, jā, jūs esat ieņēmis kādu no amatiem šajās struktūru vienībās, kas skar Real Baltiku, bet nu, tas nebūtu pareizi sasiet darbu konkrētā uzņēmumā ar politiskiem lēmumiem, kuri bijuši. Tas, kas man līdz galam nav skaidrs, ir, kā var pietrūkt šie miljardi, ja, kur ir bijusi šī kļūda. Tas nav sadārdzinājums, tas ir kaut kas cits. Ja. 6-8 miljardi pietrūkst jau. Un tas, ko mēs nevaram pieļaut, un te es gribu arī atbalstīt jūsu pozīciju, es nezinu, kā jūs izcīnīsiet to, ka gala rezultātā teiks, nu, būs Real Baltica projekts, bet viņš neienāks Rīgā. Tad, kā jau teica soctīklos, ka iespējams, tad būs projekts Tallina-Kaune ar pieturu Salaspilī. Ot to mēs nevaram pieļaut, jo šodien ir investēti milzīgi līdzekļi, jau centrālās dzelzceļa stacijas tur pārbūvē, tur jau Rīgas doma ir ieguldījusi līdzekļus pievadceļos, kas skar jauno tiltu. Un gala rezultātā šo jautājumu man ir lūgums, es vienkārši izmantoju šo iespēju. Tiešām es negribētu, lai pēc kāda laika jūs uztaisītu par paramo puiku, kurš ir atbildīgs par iepriekšējo valdību un ministru neizdarībām. Būtu lūgums informēt sabiedrību un arī Saeimas pārstāvjus, es domāju, ne tikai opozīcijas kolēģis, bet arī no pozīcijas, kas īsti ir bijis kļūdas pamatā, kāpēc ir šis lielais iztrūkums un informācija, ko jūs darīsiet. Tā kā es aicinu tiešām darīt visu iespējamo, jo būtu nepareizi atstāt visu šo pārbūvi pie lidostas dzelzceļa stacijā centrālajā vienkārši nepabeigtu tikai tāpēc, ka kāds ir pieļāvis kļūdu. Paldies.
Paldies. Un joprojām turpinot debatas par demisijas pieprasījumu satiksmes ministram par iedzīvotāju evakuāciju no Izraēlas, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, godātais ministra kungs. Gribu jums oponēt par to, ka jūs teicāt, ka Latvijas iedzīvotāji bija evakuēti 139 cilvēku skaitā. Ja mēs sareizinām uz to bilešu cenu 300 eiro, mums sanāk 44 tūkstoši. Mūsu kariņa braucieni vienam izmaksā 37 tūkstoši. Vienam cilvēkam izmaksā privātais lidojums 37 tūkstoši. 139 cilvēkiem, kurus vajadzēja evakuēt no bīstamās zonas, 44 tūkstoši. Samērīgums, kur ir? Nav. Cilvēki palika tajā vietā, kur notika karš, briesmīgs karš. Un katrā ministrija, ko es gribēju atzīmēt, lai jūs arī dzirdētu uz nākamo. Katrā ministrija, kad Ukrainā sākās karš, sev mājās lapa ielika tādu izkritošu paziņojumu, kur ziedot naudiņu, upurēt naudiņu, ziedot, samaksāt tiem cilvēkiem Ukrainai ziedot. Bet kāpēc mūsu ministrijas neievēroja vai nepaņēma to praksi, un kad cilvēki meklē reisus, gan Air Baltica, gan jūsu ministrija, gan cita ārlietu ministrija, kāpēc viņiem nebija izkritošs ziņojums par tur, kur griezties tajā momentā. Tas bija svarīgi, jo gan šeit cilvēki, tie radinieki, kas palika šeit uz vietas, kuri uztraucēs par to, kas notiek ar radiniekiem, meklē arī šeit palīdzību, griezās gan pie Kariņa, griezās arī pie jums, bet informācijas bija tik maz, viņa nebija tik pasniegta cilvēkiem, kur griezties un ko darīt. Lūdzu, ja mēs varam atbalstīt citu pilsoņu vai citu valsts pilsoņus, kāpēc mēs nevaram atbalstīt savējos? Kāpēc, kad vajadzēja Ukrainai, mēs un vajag Ukrainai, mēs daram to, bet kad vajag savējiem, mēs nedomājam, tas ir jauns kaut kāds notikums, mums tāda nebija, mums iepriekš tādu pieredzi arī nebija, bet domājam par cilvēkiem un tad nevajag pieredzes, tad ja mēs domājam par saviem cilvēkiem, par saviem radiniekiem, uztveram katru savu cilvēku par savu radinieku, tad jums domas mainīsies. par reisiem no citām valstīm vai kā viņi evakuē savus iedzīvotājus no Izraēles. Jā, summa bija lielāka, bet ja mēs apskatām tos ziņus vai kā bija izdarīts citās valstis, valsts pusi no biļetēm kompensēja. Varat aplūkot, varat, nu nezinu, sazināties ar pārējām valstīm, viņi jums pateiks, ka jā, bija augstas cenas, bet viņi kompensē pusi, tas ir 100%. Citām valstīm nav tādas nacionālas kampaņas, kā Air Baltica mums ir. Kāpēc, kad Air Baltica bija grūti laiki mūsu nodokļu maksātāji varēja palīdzēt, varēja no nodokļiem pārvirzīt naudu Air Baltica, bet tad, kad mūsu pilsoņi ir tādā stāvoklī, ka viņam jāpalīdz, tad mēs nevaram tikai par naudu. Un iedomājieties vēl tajā lietā, ka cilvēki jau bija samaksājuši par reisu atpakaļ uz mājām, bet reisi bija atcelti, sakar ar to, ka sākās karš, tad viņam dubultī vajadzēja samaksāt par tām biļetēm. Bija ģimenes, es jau stāstīju, pa pieciem cilvēkiem, kuriem pēkšņi vajadzēja samaksāt atkārtoti. Ja, un cilvēki, radinieki no Latvijas pārskaitīja naudu, lai viņam nopirktu vai šeit pārskaitīja. Ja, bija cilvēki, kuri aizlidoja pa 1000 eiro ar lietuviešu vai citām lidmašinām, bet tas nav pareizi. Ja mums sava nacionālā kampanija, kura var to izdarīt, mēs tērējam tik mūsu pilsoņu, gan nervu, gan visu, gan līdzekļu un nevaram padomāt par cilvēkiem. Pirms mūsu valstī galvenais ir cilvēks un mūsu zeme. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim diskusijā par demisijas pieprasījumu attiecībā par iedzīvotu evakuāciju no Izraēles.
Cienījumā saimnes sēdes vadītāji, valsts vīri un valsts sievas. Šis jautājums arī ir ļoti nopietns. Es domāju, ka bardzība ar kādu atsevišķu saimnes deputātu skatās pašreiz satikums ministra virzienā, manuprāt, īsti nav pamatot, bet tas nav arī pārmetums kādam par to, ka viedoklis par to, vai mūsu valsts vai citu valstu pārstāvju evakuācija no karzonām ir vienkāršs pasākums vai sarežģīts pasākums, nu, tas katram no mūsu personīgās pieredzes var atšķirties. Es esmu pie tiem, kas uzskata, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts pasākums. Un ir sevišķi, ja tas ir ministram, kurš ir stājies tikai varbūt arī dažus mēnešus pie savu pienākumu pildīšanas. Šādos procesos ir iesaistīti ārkārtīgi daudz institūciju, profesionāli darbinieki un ne tikai mūsu valstī. Tas neatkarājās no tā, vai tikai ministrs, konkrēts satiksmes ministrs, izvirza mērķi no kara darbības zonas izvest mūsu Latvijas civilos iedzīvotājus. Ainaši, es esmu ļoti precīzi pateicis, ka šādās situācijās galvvārds bieži vien tiešām ir ārlietu ministrijā, un tas tiešām tā arī ir, jo mums ir vēstniecība Izraēlā, un bieži vien ir tā, ka šai vēstniecībai arī šādos ārkārtas apstākļos ir ārkārtīgi grūti tos cilvēkus, kas tur ir nokļuvuši kaut kādā tādā vai citā situācijā, arī atrast, apkopot, katram izstrādāt maršrutu, kā viņš nokļūs tajā vietā, tajā īstajā brīdī, kad tur tiešām mūsu lidmašīna ieradīsies. Un tas nebūtu nav vienkārši, jo vēlreiz atkal mums jāpatur prātā, ka situācija ir kardarbības zona. Un kardarbības zonā situācija konkrēti risina kāds vienības komandieris, kāds vietējais policists, kāds ar automātu vai ar pretanku vai kādu citu bruņojumu, strelnieku bruņojumu, ekipēts cilvēks. Un viņi konkrēti ir tie, kas varbūt uz vairākām stundām var slēgt ceļus vai nodot kaut kādas uzdevumus un beigās, ja mēs skatāmies lidos kontekstā, arī tur ir cilvēki, kuri vadās no saviem priekšrakstiem, instrukcijām, un viņa nevar Latvijas lidmašīnu nosēdināt tad, kad tā lidmašīna tur atrodas gaisa telpā. Tā kā šie ir ārkārtīgi sarežģīti apstākļi. Un civilā lidmašīna no Latvijas nevar patvaļīgi iebraukt un saskarties ar visiem tiem riskiem, kuri kārdarbības zonā ir. Lūk, tā kā es domāju, ka tās instances, ārlietu ministrija, satiksmes ministrija, es domāju, viņi centās darīt to labāko, ko var izdarīt. Bet tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka šādām operācijām tās patiesībā ir labi plānotas operācijas, kurās iesaistās daudz speciālistu, ka pa tām var visu stāstīt un ka tas arī viss tiešām tiek publicēts un izstāstīts. Bieži vien ir tā, ka starptautiskās organizācijas, arī tās valstis vai to operāciju organizētāji, viņi lūdz par viņu pasākumiem, veiktajiem pasākumiem, laikiem un tādām detaļām publiski nerunāt. Un tad tiešām ir radās tādas situācijas, kad ministrs nonāk situācija, ka viņš labprāt pastāstīt visiem saviem valsts iedzīvotājiem, kāda gal galā pasākuma visi tika veikta, lai operācija izdotos, bet viņš nemaz to nedrīkst darīt. Viņam ir pienākums klusēt, uzņemties saistības tādas, kādas dara, kādas uzliek tā valsts, kurā ir konkrētā problēma. Tāpēc es domāju, es aicinu atbalstīt ministru, palikt savā amatā, darīt savus pienākumus. Es domāju, ka šī būs arī ļoti, jā, atbalstīt ministru. Un šī pieredze bagātinās viņu. Es domāju, ministrs ir profesionāls un ļausim viņam strādāt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rostikovam otro reizi.
Kolēģi, es ļoti īsi. Jūs ļoti mākslīgi, Girds Valdis Kristovskis, man likās vismaz pēdējo nedēļu laikā, ka jums tomēr iekšā ir taisnība dzīvo. Un jūs ļoti tā viltīgi visu izdariet, izstāstījāt par termiņu. Jā, ka nu, neizdevās Briškina kungam kopā ar jūsu Kariņa kungu iekļauties īsajos laikos, tāpēc sanāca nedēļas laikā. Es runāju ne par to. Viktorija iznāca un jums tikko izstāstīja. 139 cilvēki un ieguvumi no tā reisa ir 44 tūkstoši eiro. Ne 500, ne 700, ne 44 tūkstoši. Kas ir tikai uz Girds Valdis Kristovskis un astu godātais Briškina kungs? Apaļosim. Uz 10 tūkstošiem vairāk nekā vienu reizi var notralināt Kariņa kungs lidojot vienā virzienā. 44 tūkstoši. Nopietni? Mēs tikko 3 miljārdus paņēmām kredīta. Mēs spējām uz kaut kādiem tur izmeklējumiem nosūtīt pus miljonu, kad esu pareizi varīt. 44 tūkstoši eiro. Smieklīgi kauns, negods. Nedod Dievs, kaut viens cilvēks Eiropas Savienība, īpaši NATO līmenis, zinās, ka mēs 44 tūkstošus vienkārši paņēmam pie sevim, kā mazas tāda žurceni, pie sevim nemusēja naudu samaksa pirmais. 44 tūkstoši. It īpaši, es te dzirdēju, ka ārlietu ministra izrādās ir kaut kāds atbalstu fonds, no kura var sēk šādus izdevumus. Bet kā arī neizstastie par to nevienam pareizi? Mana nauda, es par viņu lidošu ar privātu bortu. Nu tas sanāk. Tāpēc es vēlreiz, augsti godātais Girds Valdis Kristovskis, es vēlreiz pasvitroju, neiet runā par Briškina kungu, iet runā par ministra amatu. Un katrs no 100 deputātiem šeit ir atbildīgs. Nē, tas nav mans, es neesmu ministrs. Nē, mans dargais, tu esi šeit. Un ja tu neesi valdes bloka, koalīcijas bloka, tu spēji pienākt pie sava ministra un pateikt, Kariņš, nu mēs ar tiem taču esam vecie politiki. Nu, ko tev, 44 tūkstoši žēl saviem iedzīvotājiem? Nu, ka kauns. Paņem Latkovski vēl līdzi. Rēris ļoti prātīgs cilvēks, ļoti labi saprot un kalkulē naudu. Un viss. Un Kariņš teiks, jā, labi, kungi, es to izdarīšu. Tas ir arī mana atbildība. Jo man vajadzēja nākt arī pie Kariņa kunga zvanīt viņam vai pie Briškina kunga un lūgt viņu to izdarīt. Es to arī neizdarīju. Mēs visi šeit esam 100 līdzatbildīgie par to, kas ir noticis. Kauns un negods, ka mēs 44 tūkstoši eiro dēļ pametam savus iedzīvotājus tur. Meklējiet izeju, ubagojiet pie citām valstīm, lidojiet ar kara lidmašīnām kravas nodalījumā un izlikamies te par kaut kādu vēl konstruktīvu opozīciju. 44 tūkstoši jūsu cena, kolēģi, progresīvie kauns. Briškina kungs, visu labu. Balsosim par.
Debates slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegtā lēmuma projektu. par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškinam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 lēmumu projekts ir noraidīts. Deputāti Edmunds Jurevits, Zanda Kalniņa Lukaševits, Jānis Vitenbergs, Edviņš Šņore, Edmunds Teirumnieks, Raivis Dzintars, Uģis Mitrēvits, Jānis Vucāns, Igors Rajevs un Zanis Kuiņa ir iesnieguši lēmumu projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekļu apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekļu apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Un kolēģi ir saņemts iesniegums par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Deputāti Andris Kulbarks, Edgars Tavars, Jānis Patmalnieks, Skaidrīta Ābrama un Edmunds Jurevits lūdz grozīt sēdes darba kārtību un pārcelt darba kārtības 26. Punktu likumprojekts energoapgādes izmaksu atbalsta likumā pirms darba kārtības 36. Punktu. Deputāti visi piekrīt, darba kārtība ir grozīta. Un uzsāksim sadaļas likumprojektu izskatīšanu. Un mums ir darba kārtībā Tautsceimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas sagatavotais likumprojekts grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Komisijas vārdā ziņotājs Jānis Patmalnieks, lūdzu. Izskatīsim likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Labdien, kolēģi! Jā, tātad izskatām likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Otrajā lasījumā steidzams, šis ir viens no trīs likumprojektiem no tā saucamās tarifu pakotnes. Tātad uz šo likumprojektu tika saņemti trīs priešlikumi, no kuriem pirmās juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekts grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Izskatīsim nākamo darba kārtībā Tautsceimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Un komisijas vārdā Jānis Patmalnieks.
Jā, paldies par atbalstu iepriekšējā likumprojektā. Tātad šis ir arī otrais likumprojekts, kur grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Otrais lasījums steidzams uz komisiju, tātad saņēma uz otro lasījumu 17 priešlikumus, no kuriem pirmais juridiskā biroja priešlikums daļēji tika atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad trešais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas piektajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Arī deputāti atbalst.
Astotais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Jums deputāti atbalsta.
Devītais deputāti Jāņa Vitenberga priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Jānim Vitenbergam.
Manuprāt, desmitais ir. Ziņotājs laikam nokļūdījās, jo desmitais ir Vitenberga priešlikums.
Ja mēs esam pie devītā, man šeit kolēģiem lūgums.
Devītais ir Vitenberga, jā? Labi, tad nominācija mainīsies. Tad devītais priešlikums ir par to, lai palīdzētu tām grupām, kur kuras tad arī izstrādājot šo projektu, šo piedāvājumu, izstrādātāji ir aizmirsuši. Ja? Un es atceros arī budžeta debatēs, es jautāju, ko tad gadu laikā ir izdarījusi šī klimata un enerģētikas ministrija jaunizveidotā, un tad premjera no zāles ļāva, kad esot izstrādāt šis atbalsts sadalas tīklu nesamērīgam tarifu kāpumam. Un nu, jāsaka, ka šis ir tāds pagaidu risinājums, ja, tā kā pakāpeniski tāpat trīs gadu laikā mūsu maisaimniecības un galu patērētāji nonāks līdz šim paredzētajam jau cenu kāpumam, plus vēl ir virkne dažādu pieslēgumu veidi, vairāk kā 40 tūkstoši maisaimniecības, kurās lēciens no 1. Janvāra būs ievērojams. Un arī atbildīgā ministrija komisijas sēdē atzina, ka gribētu palīdzēt visām šīm grupām, bet tam nepietiek līdzekļi. Tādēļ arī domājot solis priekšu budžeta projektā esmu iesniedzis priekšlikumu par papildus līdzekļiem, lai spētu nodrošināt arī šo, es teiktu, nu, pieaugumu, bet pakāpenisku pieaugumu, nevis strauju pieaugumu no 1. Janvāra arī citām maisaimniecību grupām, par kurām tad tas ir līdz šim ticis aizmirsts. Ja? Un šajā gadījumā es runāju par vienas fāzes pieslēgumiem ar 32 ampēriem, un šādas maisaimniecības mums ir 8000 šādas maisaimniecības, ja? Un ja šis priešlikums nebūtu, un ja atgādinu arī, ka komisijā tas tika atbalstīts, tad tas pieaugums būtu no 1,24 € līdz 12,16 € katru mēnesi, ja tā kā pareiķinam ar 12 mēnešiem vairāk kā 100 €, un 8000, tas ir pietiekami liels apjoms, un aicinu šo priešlikumu atbalstīt, lai šīm maisaimniecībām līdzīgi arī kā daļai, par kurām atbildīgā ministrija ir padomājusi, šis pieaugums nebūtu tik straušs. Tā kā kolēģi komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt arī to šodien šeit saimes sēdē. Paldies.
Paldies, un nākamajam vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Cienījumie deputāti, es īsti tikai gribēju nokomentēt. Šeit ir vienkārši loģiska lieta saistībā ar vienu fāzu ampēriem. Šobrīd atbalsts ir noteikts līdz 32, bet šo saruna ir un pamats ir par 32 un 40 ampēriem. Vienkārši lieta, šie klienti migrēs uz augšu, un rezultātā tas ir tehnisks jautājums, mums viņus vajag ietvert šajā atbalstā iekšā, jo mēs padarīsim darbu sliktāku pašam sadalas tīklam. Sadalas tīklā nevajadzīgi migrēs šie klienti uz trīs fāzu, tāpēc, ka tur būs atbalsts. Un vienkārši šajā te 32 un 40 mēs neiedosim. Tas nav fiskāls būtiski jautājums, jo viņi tāpat aizies pie nākošā un tur saņem šo te atbalstu. Tā rezultātā to arī skaidru un gaišu sadalas tīkls arī paziņoja, ka tieši tā viņi arī rēķinās, ka diemžēl tāds būs migrēšana. Un tā ir nevajadzīga migrēšana, dēļ atbalsta mēs liksim pārslēgties no vienas fāzes uz trīs fāzes bez vajadzības. Un tas ir atstājums šo te atbalstu pilnībā loģisks, un komisijā mēs to skatījām, un loģisks risinājums, kur vienkārši, ja mēs lemsim savādāk, tas tāpat dzīvē notiks. Ja? Un tāpēc šis priekšlikums vienkārši ir pilnībā loģisks, ietvert šos divus klientu grupas, kuras nav daudz, tur nav daudz šo mājasarnieci, viņi vienkārši pārmetīsies uz nākošo, tā kā lemjam loģisku.
Paldies, un vārds deputātei skaidrītai Ābramai.
Saimas vadītāji, cienījumās kolēģis un kolēģis šo priešlikumu neatbalstīja, kāpēc vairāk apsvērt. Pirmkārt, mēs zinām, ka uz turpmākajiem diviem gadiem paredzē tikai 50 miljoni tātad šim atbalstam. Sadalas tīkla KEM ar šiem te likuma grozījumiem bija paredzējis, ka tomēr patērētāji optimizē savus pieslēgumus, atsakās no lielākām jaudām, kas iespējams tiem nav vajadzīgs, un pāriet uz zemākām jaudām. Komisijas sēdē Finanšu ministrija mūs aicināja. Nav aprēķināta izdevuma, ko varētu radīt gan šis Vitenberga kunga 9. Priešlikums, gan arī 10. Priešlikums, kas paredz arī vēl papildus tātad griestus noteikti arī 40 ampēru pieslēgumam. Līdz ar to es uzskatu, šajā te fiskālajā telpā tas ir šobrīd absolūti nav dibināts kaut kādos izdevumos aprēķināts. Tas principā ir šobrīd bezjeb kaut kādiem datiem faktiem, un kā teica arī komisijas sēdē KEM pārstāve, ka nākamā gada sākumā viņi tās lietas izvērtēs. Bet šobrīd šis priekšlikums ir absolūti nav balstīts nekādos datos un faktos. Tā kā es neatbalstu šo priekšlikumu, aicinu arī jūs neatbalstīt. Tas pats attiecas uz 10. Nākamā gada sākumā skatīsimies, kādas ir sekas, kāda ir ietekme šo migrāciju, bet šobrīd tas tapis, kā saka, ad hoc, bez kaut kādas ietekmes izvērtējuma. Paldies.
Paldies, un vārds deputātam Jānim Vitenbergam otro reizi.
Jā, tad jāsaka, ka turpmākie četri priešlikumi ir par četrām lielākajām grupām, kas veido maisaimniecības kopējo apjomu vairāk kā 40 tūkstoši, kurām būs ievērojams cenu kāpums. Es par katru grupu izstāstīšu, cik liela ir šī grupa, cik liela ir plānot kāpumi, un pretī arī, lai nodrošinātu šīs 40 tūkstoši maisaimniecības, lai izvairītos no tāda strauja lēciena, ko katrs jutīs katru mēnešu maksājumos, pretī ir arī veikti aprēķini, cik tas konkrēti izmaksā, un šie aprēķini un vajadzīgā summa, kā jau teicu, tiks pieprasīta, ir iesniegts priešlikums budžeta likumprojektā, un arī te nav attaisnojuma, ka pretī nav līdzekļi, tos kolēģi mēs varēsim lemt un kopā šai aktivitātei arī novirzīt. Ja? Un kāda izvērtēšana, kāda plānošana ir un ir par 1. janvāri. Ja? Tad atbalstot šo pakotni, vēl būs iespējams arī palīdzēt šīm grupām, par kurām tad atbildīgā ministrija koalīcija ir aizmirsusi. Ja? Tā kā ir iespēja šo jautājumu labot un aicinu atbalstīt šīs maisaimniecības un šo manu priešlikumu. Paldies!
Paldies, un debatas slēdzu, lūdzu, balsosim par ciņotājiem vēl piebilst.
Jā, es varu vēl piebilst, kā jau komisijas priekšsēdētāja skaidrība Ambram minēja, tad Finanšu ministrija norādīja, ka šīm grupām nav paredzēts atbalsts pašlaik budžeta priešlikumā, ko ministrs kabinets ir iesniedzis saimā, un vēl papildus mēs tātad uzklausījām komisijā to, ka kā sadalas tīkli informēja, tad 28 tūkstoši lietotāji pārskatīšu savus pieslēgumus pēc šo te tarifu spēkstā stāšanās jūnijā. Komisijas lēmums bija atbalstīt.
Paldies, kolēģi, lūdzu balsosim par 9. deputāta Jāņa Vitenberga priešlikumu. Lūdzu zvanu un lūdzu arī balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 15, atturas 28. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 10. deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Jānim Vitenbergam.
Tad šī ir nākamā grupa un par kurām koalīcija ir aizmirsus, un man ir jākāp šeit tribīnē, un par spīti tam, kad komisijā šos priekšlikumus atbalstīja, es redzu, ka šeit saimā deputāti neusticis tam, kas komisijā ir lemts, un arī tādēļ man jānāk un jāatkārto, tad šis priekšlikums ir ar vēl lielāku ietekmi uz mūsu maisaimniecību ikmēnešu maksājumiem, un šeit sadalas tarifu fiksētā daļa pieaugs no 1. janvāra no 1 eiro 24 centiem līdz 15 eiro 20 centiem. Ja tā kā vēl lielāks lēciens, šādas maisaimniecības ir 3 tūkstoši. Tas ir maisaimniecības, kuras izmanto šādu intensīvāku, spēcīgāku pieslēgumu, ne jau tādēļ, ka tie ir kaut kāda untuma. Vienkārši tā ir ikdienas vajadzība un ir nepareizi, vai nu nav tam arī īsti izskaidrojumi, kādēļ atbildīgā ministrija un cilvēki, kuri strādājuši pie šī atbalsta projekta, par viņām ir aizmirsuši. Ja, tā kā arī šeit pretī ir finansējums, kurš ir prasīts, iesniegts budžeta kontekstā, budžeta likuma projektā, un kolēģi komisijā šo priešlikumu atbalstīja. Es aicinu atbalstīt jūs arī šeit saimes sēdē. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai ziņotājiem ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Jāņa Vitenberga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 10, atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Jānim Vitenbergam.
notiek kaut kas neizskaidrojams. Komisijā pēc tādām ilgām diskusijām, debatēm šie priekšlikumi tika atbalstīti, bet šeit Saimā dīvaini, bet šie priekšlikumi tiek pārbalstot un atbalsts negūst. Tātad šis trešais, nākamais priekšlikums ir par teikt, ļoti lielu mājasaimniecību grupu. Lai jūs katrs saprastu, tad šis priekšlikums ir ar mērķi palīdzēt 21 tūkstoti mājasaimniecību. Tas ir ievērojams skaits. Tās ir viensētas lauksaimniecības, kurās šāds pieslēguma veids ir nepieciešams, lai nodrošinātu ikdienas dzīvošanu, lai nodrošinātu neatkarību, ja, lai sagatavotu barību lopiem, lai sagatavotu dažādus kokmateriālus, lai spētu sagatavot malku. Tā ka šeit milzīgs skaits tūkstošiem mājasaimniecības, kurām ikdienā šāds pieslēgums ir vajadzīgs, taču nu, šī projekta sagatavotāja atbildīgā ministrija situācija varbūt redz savādāk un nelīdz galam izprot. Ja? Un te pieaugums katru mēnesi no 6,40 eiro uz 30 eiro. Ja? Tā kā milzīgs lēciens gada, garuma, gada griezumā tie būs 280 eiro katrai no šīm mājasaimniecībām. Un noteikti, ja šo priekšlikumu līdzīgi kā iepriekšējos Saeima neatbalstīs šeit šodien sēdē, kaut komisijā šos priekšlikumus atbalstīja, Nu, tas padarīs vēl grūtāk to izdzīvošanu mūsu cilvēkiem, kur dzīvo reģionos, kur dzīvo laukos, un paši ar visu labi tiek galā audzina bērns, iztiek parūpējis par savu saimniecību, un aicinu par šo mājasaimniecību grupu neaizmirst un atbalstīt šo priekšlikumu. Kolēģi tiešām komisija atbalstīja, varbūt es nepareizi izsakos, un jūs nenolasat to, ka komisijā šie priekšlikumi tika atbalstīti. Jā, tā kā es aicinu arī domāt par to darbu, ja, jo mēs ikdienā komisijās tam veltam vairāk laika, nekā mums ir šodien šeit iespēja prezentēt un izstāstīt. Ja, tā kā jāreiz deputāti atbalstīt, tā kā arī es domāju jums, tas ir pienākums šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Ziņotājiem lūdzu vārds.
Jā, es varu norādīt tikai to, kad deputāts Vitenbergs savā runā minēja faktiski saimnieciskās darbības veicējus, kuriem būtu jāatbalsta. Šeit likumprojektā runa par mājasaimniecības lietotājiem, kuriem šis te atbalsts ir mērķēts.
Jā, tā tad lūdzu zvanu un balsosim par 11. Deputāti Jāņa Vitenberga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 9, atturs 35. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāti Jāņa Vitenberga priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Ceturtais priekšlikums par grupu 12 tūkstošiem mājasaimniecību, kurām ir šāds pieslēguma veids, un ja šis priekšlikums netiek atbalstīts, ikmēneša rēķins pieaugs no 8 eiro līdz 36 eiro. Un jāsaka, ka varbūt jaunā vienotība progresīvie, kas ir tādas izteikts pilsētas partijas, ja, un varbūt neredz to ikdienas saimniekošanu un dzīvesveidu laukos, ja, tad tā nav saimnieciska darbība. Pašam parūpēties par ikdienu, kopt gan lops, gan arī sagatavot visu nepieciešamo ikdienas darbiem, ikdienas, es teiktu, tādai pastāvēšanai. Un te kā piemēra, es atceros jau, kad runājam par sadales tarifiem, es minēju savu vectēvu, kurš kā tāds, es teiktu, trūcīgs puika no Latgales ienāca Kurzemē, Un ja no savas jaunības viņa galvenais mērķis bija parūpēties pašam par visu, lai nebūtu jāiet prasīt kaimiņam palīdzību vai kādam citam lūgt palīdzību. Un šajā gadījumā viņš mūžu garumā savu saimniecību izveidoja tādu, ka viņš spēja gan sagatavot malku, sagatavot kokmateriālus, un viņš vēl līdz sirmam vecumam taisīja gan krēslus, galvas, logramis, durvis un nodrošināja gan iztikšanu sev, gan arī mums mazbērniem palīdzēja gan iegūt izglītību, gan uzsākt savu dzīvi. Ja? Un šajā gadījumā viņš nesaprastu, un es domāju, arī visas šīs pārējās 12 tūkstošu mājasaimniecības noteikti nesapratīs, kā katru mēnesi var pielikt pie sadalas tarifu šīs fiksētās daļas gandrīz 30 eiro, nu, kas pilnībā liktu zaudēt šo motivāciju pašiem darboties, saimniekot, būt pašpietiekamiem, kas ir mūsu latviešu, es teiktu, dzīvesziņa, ja? Neiet lūgt, bet pašam visu izdarīt. Tā kā šajā gadījumā, nu, kolēģi, šo priešlikumu komisijā deputāti neatbalstīja, tad varbūt, ja te ir tāds pretējs efekts, kā bija iepriekšējā priešlikumā, kad komisija atbalstīja, bet saim neatbalsta, tad šajā gadījumā varbūt, ja jūs balsojat pretēji, tad, nu, tiešām aicinu šo atbalstīt, lai nu, te nav runa par saimniecisko darbību, te runa par izdzīvošanu, par dzīvošanu laukos. Tā kā es pieļauju, ka ir ļoti liela daļa, kuri sev pozicinē kā deputāti no reģioniem, tā kā šī ir jūsu iespēja, kā saka, parādīt pilsētniekiem, kur domā, ka dzīvošana laukos ir kaut kāds biznesa un saimnieciska darbība. Tas ir dzīvesveids, jā, es piekrītu, un mēs ļoti gribētu, lai valsts ir vienmērīgi apdzīvot un mūsu cilvēku laukos dzīvot. Tā kā nenodaram pār šīm saimniecībām un atbalstam. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu. Ziņotājs komisijas vārdā. Nevēlas neko piebilst, tad lūdzu zvanu. Un balsosim par 12. Deputātu Jāņa Vitenberga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 14, atturs 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Un ņemot vērā, ka nav atbalstīts 12. Priekšlikums, tad 13. Priekšlikums arī nav balsojams. Tā ir, bet vai ir debatējams? Bet mēs varam debatēt. Lūdzu, uzsākam debats vārds Jānim Vitenbergam.
Jāsaka, ka šie priešlikumi nav saistīti, un šis priešlikums ir par vēl vienu grupu, par kuru šajā projekta izstrādē ir aizmirsts un nav padomāts. Atgādināšu, ka vairāk kā 60% mūsu mājasaimniecības ir tādas, kuras dzīvo daudzdzīvokļu mājās ar vairāk kā 10 dzīvokļiem. Un lielā daļā šo māju apsaimniekotājs ir juridiska persona, un viņš pats slēdz, ja tā var teikt, pat tiešo līgumus ar sadales tīkliem. Un jau iepriekš šajā gadā, kad tika piemērots šis 60%, šī 60% atlaide mājasaimniecībām sadales tarifu sekšanai, pieauguma sekšanai, par šīm mājasaimniecībām aizmirst, un tad bija virkne dažādi TV sižeti, kur šīm mājasaimniecībām arī šis tarifu pieaugums ir bijis liels, viņiem nevarēja palīdzēt, un tad atbildīgais ministrs un viņa komanda teica, ka noteikti atradīs veidus, kā šīm mājasaimniecībām varētu palīdzēt, un arī laikā, kad es vadīju ekonomikas ministriju un bijušie straujie cenu lēcieni, tika izstrādāta virkne atbalsta programmas, lai palīdzētu mājasaimniecībām, un arī šiem tādiem, kā saka, maziem, salīdzinoši nelieliem juridiskiem uzņēmumiem, kuri nodrošina gan siltumu, gan elektrības pieslēgumus konkrētām daudzdzīvokļu māju grupām, tika atrasts veids, kā palīdzēt. Ja tā kā es teiktu, ka te ir tikai darīšanas vaina, un tika līdz šim arī piemērots zināms atlaides šādām mājasaimniecību grupām, bet no 1. janvāra, jā, arī par viņām nav padomāts, un vairāk kā 30 tūkstoši šādas mājasaimniecības. Ja, un komisijā bija diskusija, ministrija uzklausīja, atzina, ka tā ir problēma, un neviens nevarēja atbildēt par cik un kādi cenu lēcieni, cik strauji pieaugumi būs šīm mūsu iedzīvotāju grupām no 1. janvāra. Tā kā arī te šis nav nekas sarežģīts, šis priekšlikums vienkārši ir uzdevums atbildīgajai ministrijai atrast risinājumu un var ņemt piemēru no jau esošiem ekonomikas ministrijas laikā izstrādātiem normatīviem aktiem, kur ir ielikts šis regulējums, kā tas var tiešām palīdzēt. Tā kā uzdevums ministrijai atbildīgai atrast veidu, kā palīdzēt šīm mājasaimniecībām, kuras būtībā ir bezpalīdzīgā stāvoklī un situācijas ķilnieki. Tā kā, ja reiz domājam par to un arī publiski sakam, ka redz, kur ir veids, kā no 1. janvāra palīdzēs cilvēkiem sadalas tarifu kāpumu kompensēšanai, kaut nu tā ir no jūsu puses diezgan liela fikcija un melošana sabiedrībai, jo 3 gadu laikā tāpat sabiedrība nonāks līdz šim plānotajam cenu pieaugumam, ja, un maksās pilno summu, vienkārši jūs to izdarīsiet palēnām, katru gadu lipināsiet klāt šo sadalas tarifu sadaļu. Tā kā aicinu atbalstīt šo, un lai atbildīgā ministrija sāk strādāt un palīdz atrast veidu, kā neaizmirst par šīm maisiemniecībām.
Debats slēdz, un kolēģi izšķirsim jautājumu tomēr balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par 13. Deputāti Jāņu Itenbergu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 40 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputāti Jāņu Itenbergu priekšlikums netika atbalstīts, bet šķiet viņš nav balsojums tomēr.
Priekšlikums nav atbalstīts, deputāti nepieprasa balsojumu.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jurēvica, Kulberga, Tavara, Vucāna, Rokpeļņa, Šlesera, Šuvājeva un Rosļikova iesniegumu ar lūgumu šā gada 23. Novembra Saeimas sēdē neizsludināt pārtraukumu, kamēr nav izskatīta darba kārtības trešās sadaļas 372, 373, 374 un 343 likuma projekts. Tātad vēl trīs likuma projektus pirms pārtraukuma. Deputāti piekrīt, turpinam darbu lūdzu un attiecīgi izskatīsim likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā, ko ir sagatavojis Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālas politikas komisija uz izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Komisijas vārdā Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks.
Jā, tātad komisija izskatīja grozījumus enerģētikas likumā pirms otrā galīgā lasījuma, saņēma 5 priekšlikumus, no kuriem pirmā juridiskā biroja priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otro juridiskā biroja priekšlikumu daļai atbalsta iekļauju komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Trešo komisijas priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturto deputāti Jāņa Patmalnieka priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un piekto juridiskā biroja priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Un izskatīsim Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālas politikas komisijas sagatavoto likumprojektu energoapgādes izmaksu atbalsta likums trešajā lasījumā. Komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saeimas prezidija, kolēģi. Šis ir likumprojekts trešajā lasījumā, galējā lasījumā. Un tas tā galvenais uzdevums ir, mērķis ir mazināt negatīvo sociālo ekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, kas saistīta ar iepriekš neparedzētu energoresursu strauju cenu kāpumu un attiecīgi noteikti laikā terminēts valsts atbalsts pasākums, kas mazinās strauju pieaugušo energo cenu, izraisīto negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību. Galvenā būtība, ja, lai jums atgādinātu, ir pāriet no helikoptera tipa atbalsta uz mērķiecīgu atbalstu. Tad radīt elektronisko sistēmu, digitālo sistēmu, kas veiktu atbalstu izmaksu automātiski, nevis katreiz visiem lietotēm, bet mērķiecīgiem lietotēm, izstrādāt sistēmu. Un tad šīs trešais lasījums praktiski ir 24 priekšlikumi. Visi gandrīz pilnībā visi ir juridiskā biroja korekcijas un redakcijas jautājumi, tad iesim tiem cauri. Un tātad, juridiskā biroja pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Juridiskā biroja trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja sastais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja septītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja astotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Vitenberga kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Jānim Vitenbergam.
Jāsaka, arī šis likumprojekts ir spilgts tāds koalīcijas darbības darba stila piemērs, ja, kad runāt nāk tādos lozungos, bet izdarīt kaut ko pavisam citu. Ja, un šajā gadījumā šis konkrētais projekts energoapgādes izmaksu atbalsta likums pats par sevi nerisina neko. Jo šeit viss deleģējums ir atstāts ministra kabinetam, un pēc maniem uzskatiem, un arī tas, ko sabiedrība sagaida, ka šis projekts atbildētu uz trīs galvenajiem jautājumiem, pie kādiem cenu lēcieniem konkrēts atbalsts varētu tikt piemērots, par ko, par siltumu, elektrību, varbūt par kaut ko citu, un kurām mājsaimniecībām, kurām grupām šis atbalsts pienāksies. Es domāju, to uzdod virkne mājsaimniecības, viņas tas tiešām interesē. Un atbilde ir tāda, ka šis projekts neko no tā visa nerisina, un ja valdība nelems, un tas ir tiešām grūti pateikt, kad varētu kaut kādu lemšanu būt pie cik lieliem cenu lēcieniem, bet tikpat labi valdība var uzskatīt, ka samērīgs cenu pieaugums, nevienam atbalsts nevajag, un nevienam atbalsts nepienāks. Un tādā gadījumā šim projektam ir pilnīgi tukša vieta, ja, no viņa nav nekāda jēga, ja, jo te ir runa tikai par platformu, kura tad arī noteiks mūsu iedzīvotāju gan ienākumus, gan izdevumus, ja, lai saprastu, cik mājsaimniecībai katru mēnesi naudiņas pāri paliek, ja, vai tā var atļauties nosekt šo cenu pieaugumu vai nevar. Ja, un viss ir tiešām tā kā slepena, ka to lems valdība, ja, un pēc tādiem ilgiem jautājumiem atbildīgā ministrija tad uzskaitīja tās pozīcijas, kuras varētu uzskaitīt pie izdevumiem. Un man pārsteidz tas, ka tur nav iekļauta, netiks iekļauta ikmēneša maksājuma bankām par to, ka kāda ģimene ir ņēmusi hipotekāro kredītu, lai iegādātos savu mājokli. Un man tas sasaistījās kopā ar vienu sižetu televīzijā, kur mamma skolotāja iegādājusies dzīvokli, Baložos audzina divus bērnus, un viņa atzīst, ka ir palikusi pāri pēc šiem banku maksājumiem ļoti maza naudas summa, un viņa nevar savu galas kopā un nevar izdzīvot. Ja? Un tad šajā gadījumā šāda mamma ar diviem bērniem, šāda mājsaimniecība, kura maksā bankai pieaugošo ikmēnešu summu, viņa nevarēs kvalificēties, ja? Jo viņas izdevumi šeit netiks ņemti vērā. Un tādēļ arī šis priekšlikums ir iesniegts, lai novērš šo situāciju, un tas ir aicinājums valdībai tajā brīdī, kad tā skatīsies, kuras grupas tad saskaitīt, izdevuma grupas, vai tie ir komunālie maksājumi, tie var būt hipotekārie procentu maksājumi, vai īres maksājumi, tā kā iespējas šeit ir dažādas, bet vienkārši neaizmirst par šo cilvēku grupu, lai pašā pamatā jau šis rīks būtu greiss, ja, un ļoti daudz tāds mājsaimniecības, kuras ņem kredītus un nespēs samaksāt ikmēnešu maksājumus, un tieši viņi jau tā būs, es teiktu, pa nulēm, ja ņemam kopā izdevumus un ienākumus, bet šajā gadījumā, ja liekas augšā cenas ļoti strauji, nu, valdība viņiem šo atbalstu nepiešķirs. Ja, un šajā gadījumā ministrija teica, ka OECD neparedz šādas risinājumas, ja, bet OECD valstīs šie banku procentu maksājumi nav tik lieli kā Latvijā. Tas nav tik liels īpatsvars no ikmēneša maksājumiem. Tā kā šajā gadījumā Nu arī tas nav nekas radikāls, vienkārši atgādināt valdībai, tad, kad jūs lemsiet par šīm pozīcijām, kuras ņemt un uzskaitīt pie izdevumiem, nu, pieliekam klāt arī banku maksājumus un varam pielikt vārdu vai īre vai banku maksājumu, īre vai banku maksājumu vietā, ja to es tur deklarējies dzīves vietā. Ja tā ka šajā gadījumā komisijā šo priekšlikumu pēc diskusijām atbalstīja, iekļāva tālāk juridiskā atbildīgās komisijas priekšlikumā un arī te kolēģi, nu tiešām nespēlējamies un neredam kaut kādu rīku, platformu, ja, kura pati jau pašā sākumā mēs zinām, ka nebūs pilnvērtīga un neatspoguļos patiesu vainu. Ja, tā kā šis ir svarīgs priešlikums un, kā jau teicu, es iedvesmojos varbūt no TV sižet, bet es zinu, ka šādas maisaimniecības ir ļoti daudz. Tā kā, jo, ja neatbalstīsim šodien, tad agri vai vēli, ja mēs, tad, kad ja atbalsts rīks tiks iedarbināts, tad nu, šīs maisaimniecības nespēs galas savukt kopā un tad arī vajadzēs steigā meklēt risinājumus. Nedarīsim to steigā, ejam pakāpeniski ceļu un ieliekam arī šo sadaļu jau šobrīd šeit, lai viņas zina, ka ja būs atbalsts, tad arī viņiem tas pienāksies. Paldies.
Paldies. Vārds debatās deputātei Skaidrītei Ābramai.
Vadītāji, kolēģi, kolēģis, tiemžēl pagājušajā nedēļā slimoja un nebija komisijas sēdē, kad notika laikam ļoti tādas saturīgas diskusijas par šo punktu. Bet gatavojoties šodienas saimas sēdē, es tā lasīju, un es sapratu, ka es nesaprotu, kā tas punkts var tik realizēts. Un arī konsultējos ar tiem, kas strādā pie EIKS sistēmas un naudas sistēmas, un sapratu, ka viņi arī nesaprot, kā tas var tik realizēts. Un tāpēc vairākas lietas, ko es gribu pateikt. Protams, es pirms kaut kādu laiku dzirdēju, ka Nacionālās savienības deputāti kļūst vēl kreisāk laikam nekā par tiem, kas uzskatīt par kreisajiem, un šis, manuprāt, ir tāds ļoti spilgts piemērs, ka, nu, mēs teic, sāksim atbalstīt jebko, ja arī tiekam ir kredīti, un tad Reira kungs jau šeit vairs neatrodas, tad Reira kunga priekšlikums, ja, ka mēs tos aizņēmumu procentus kompensēsim vēl ar ideju virspeļņas nodokli paralēli tam paņemt, un tagad vēl arī šajā te kritēriju sarakstā, kā tad tiks noteikt tas maisaimniecību locekļi, uz kuriem ir šie te zemi un vidēji zemi ienākumi, mēs vēl saliksim vēl visu kaut ko. Vitenbergkungs, visu cieņu jums, jā, es sagot, jūs gribat, nu, teiksim, maksimāli visiem palīdzēt, bet Kulbergkungs pirms tam jau minēja, ka nu, mēs gribam atteikties no šīs te helikopteriskās pieejas un gribam tomēr iet ļoti mērtiecīgi. Un vēlreiz atgādinu, šī likuma projekta mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kuriem zeme un vidēji zeme ienākumi. Un ministru kabinets acīm redzot, jā, mēs vēl nezinām, kā tie noteikumi būs, bet tur būs noteikti definēti, kas tur ietilps, kas tiek aprēķināts un kā tiek noteikts, kad ir šie zeme un vidēji zeme ienākumi un kur ir pārmērīgs maks. Bet, kolēģi, es teicu lasu, ka mēs tātad palielinām, paplašinām to kritēriju loku. Ko nozīmē paplašināt kritēriju loku? Mēs vēl kaut ko varam salikt. Kultūras pasākumu apmeklēšana, tas ir arī cilvēkam ļoti svarīgi. Mājokli, kas ir svarīgi, vēl kaut kādas citas dzīvē nepieciešamas lietas. Bet jo vairāk mēs ieliekam kritēriju, jo tās summas uz iedzīvotājiem ar zemiem, vidēji zemiem ienākumiem mums jāsaprot samazinās. Viņas samazinās, jo teorētiski es arī var īrēt mājokli un maksāt mēnesī 1000 eiro par mājokļu īri, kā te ir paredzēts, ja es arī jau būtu kvalificējušos šim te atbalstam. Es varu sākt būvēt māju, kā te ir rakstīts, kredītu mājokļu pirkumam, būvniecībam un remontam. Ko tas nozīmē būvniecībam un remontam? Kurš varēs beigās savēlt galvas un saprast, kas tas ir pa būvniecības remonta izdevumiem, ja? Cik tie izdevumi pamatot vai ekonomiski, ja? Tā kā, ko es gribu pateikt, dažiem ideja ļoti skaista un katrā ziņā politiķiem piestāv rūpēties un maksimāli mēģināt no tā valsts finansējuma izspiest visu iespējumu un dot atbalstā, bet tomēr mums jāpatur prātā mērķis iedzīvotāji ar zemiem, vidēji zemiem ienākumiem. Otkārt, lai tas kritērija loks netiek tik nepamatot paplašināts, ka burtiski katrs otrais Latvijas iedzīvotājs varēs pretendēt šo atbalstu, jo katram otram izrādīsies kaut kāds mājokļa kredīts, kas pamazina viņu ienākumu līmeni, viņiem mājokļa īres izdevumi, 1000 vai cik tur mēnesi, un viņš arī iedomājies kaut kādus pirkt remonta izdevumus, mebeles un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka šobrīd salikt to starp šajā visu kaut ko iespējamo, ko man ir stipras šaubas, vai varēs valsts tik daudz atbalstīt, ja mēs tomēr paliekam pie mērķtiecīga atbalsta. Manuprāt, tā būtu maisaimniecība un mūsu iedzīvotāju maldināšana. Es saprotu, ka komisijā tika iebalsot šis priekšlikums, bet es šobrīd izteicu savu viedokli, tā kā es komisijas sēdē nepiedalījos, un vienkārši no ekonomiskā skatpunkta, kā ekonomisti, bet nevis kā populisti, es gribu pateikt, ka es nesaprotu, kā šīs te visas izmaksas, izdevumus beigās varēs objektīvi novērtēt un pateikt, pateikt, ka tā maisaimniecība saviem remonta, būvniecības un mājokļu īres izdevumiem tiešām var kvalificēties atbalstam. Tā kā es, nu, piedodiet, Vitenberga kungs nevar atbalstīt jūsu priekšlikumu.
Paldies. Man vārds Jānim Vitenbergam otro reizi.
Mani pārsteidza Abrams kundze šis cinisms un nespēja iedzināties vai nevēlēšanās iedzināties šajā jautājumā. Ja, tad es atceros Altumā, viena no tādām labākajām programmām ir šī garantija programma, lai jaunās ģimenes, jauns speciālisti varētu iegādāties savu pirmo mājokli un lai veidotos ģimenes un būtu zinām drošība, mājoklis ir ļoti svarīgs aspekts. Ja, un šīs ģimenes iegādājās, un tās nav bagātas, ja, vai tur ļoti turīgas maisaimniecības, un tādas ir tūkstošiem. Un viņas maksā katru mēnesi šo naudiņu bankai par šo pirkumu, un par ko tas ir sliktāk nekā, ja kāda ģimene īrē. Ja, tā ka, un tā, tie ienākumi tiešām viņas nav bagātas. Ja, un mans piemērs, ko es arī ilustrēju par šo māmiņu un diviem bērniem, viņa ņemot šo kredītu zināja, ka paliks pārsimt eiro, lai izdzīvot. Tagad banku šie maksājumi ir pieauguši. Un tas ir parasts dzīvoklis, standarta projekta mājā. Ja? Un šī ģimene ir pa nulēm, ja? Jo banku maksājumi ir pieauguši, nespēja samaksāt šos ikmēnešu maksājumus. Un ja būs tāda lēciena, kā bija gan par siltumu, gan par elektrību, tad jūs teiksiet, ka šī maisaimniecība nav tiesīga saņemt atbalstu, jo redzi, viņi ir paņēmusi kredītu. Ja? Kā jūs to nesprotat, tie ir tūkstošiem šādas maisaimniecības, kuras vienkārši izskatīs cauršam jūsu sietam un ticiet man. Pēc tam, ja būs šie atbalsti, tad mēs te nāksim steigā kopā, lai meklētu risinājumus, kā šīm maisaimniecībām palīdzēt. Tūkstošiem maisaimniecību, jaunās ģimenes ar bērniem, un te neiet runa par kaut kādiem oligarkiem vai superbagātiem cilvēkiem, ja kuri paņēmuši kredītus vai nopirkuši dārgas ādas divānas. Tā kā beidzat, kā saka, manipulēt ar faktiem šo priekšlikumu. Tā kā tas ir aicinājums ministrijai tad, kad viņi izstrādās šo rīku, iekļaut šo sadaļu. Paldies.
Debates slēdzu. Butan kungs, es biju jau slēgus debates. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Jāņa Vitenberga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 39, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts. Ziņotājs.
Tātad, kolēģi, 10. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, tika atbalstīts un iekļauts kā komisijas priekšlikums numuru 11.
Deputāti pieprasa balsojumu.
Un 11. jābalsot par 11.
Es atvainojos, Kulbera kungs, deputāti pieprasa balsot par 10.
Par 10.
Jūs pieprasat balsot par 10.
Jā.
Jā, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 10. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad, kā jūs minēji, ir iekļauts atbildīgās komisijas 11. priekšlikumā un ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā sēdes vadītāja un kolēģi, es aicinu atbalstīt komisijas 11. priekšlikumu, kurā ir iekļauts jau iepriekš pieminētais jautājums un atbalsta iespējas arī cilvēkiem, ka mājokļu izdevumos ir vairāk nekā tikai komunāla izdevuma. Arī sociālajos dienestos pašvaldības izmaksā mājokļu atbalstu un mājokļu pabalstu, kurā arī ir iekļauti īres izdevumi, jo tie arī ir mājokļu izdevumi. Un manuprāt, šis atbalsts, kas saistās ar energoresursu cenu iespējām strauju kāpumu, ir tipisks mājokļa izdevumu atbalsta instruments, un to nevar norobežot no dzīvokļa vai mājokļa īres izdevumiem un arī tiem izdevumiem, kas nodrošina cilvēkiem pieejamu mājokli. Ļoti labs piemērs arī bija kolēģi Jāņa Vitenberga nosauktais piemērs par jaunu ģimeni vai daudzbērnu ģimeni vai vienkārši jauno speciālistu ģimeni, kas tikko ir iegādājusies īpašumu un viņiem šie te kredīti maksājumi faktiski aizstāja īres maksājumus, bet viņi kļūs par savu mājokļu īpašniekiem pēc gadiem 10, varbūt 20, varbūt pat 25 vai 30. Un tas ir tikai normāls ceļš, kā iegūt savu mājokli, pieejamu mājokli atbilstoši ģimenes vajadzībām. Tāpēc es domāju, ka komisija ir uzklausījusi šo priekšlikumu un pamatoti iekļāvusi šajā priekšlikumā mājokļa izdevumus, kas būtu jāvērtē un jāmīnusa un nos no kopējiem ienākumiem, lai noteikti, vai šī te mājsaimniecība atbilst energoresursu strauju cenu kāpumu atbalstam. Un līdz ar to tas ir tikai pašsaprotam, ka gan īre, gan arī iespējamie kredīti maksājumi, kas nodrošina mājokli ģimenei, mājsaimniecībai, ir mājokļa izdevumi šajā vispareizākajā, vienkāršākajā izpratnē. Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Es atgādināšu to, ko es teicu jau pirms brīža, tad šeit ir runa par platformu, ja, un ja valdība nelems, ka atbalsts ir jāiedarbina, ka cenu lēciens ir bijis tik liels, ka sabiedrībai to ir grūti nomaksāt, no šīs platformas īsti jēgas nebūs. Bet lai šī platforma būtu, un būtu, es teiktu, tāda atbilstoša situācija un lietojama, ja, tad šis priešlikums arī būtu atbalstāms un komisijā to atbalstīja. Ja, un te es lūgtu arī kolēģiem, kuriem ir atvērta priešlikuma tabula, ir vārds tostarp. Ja, un šis ir mudinājums, lai valdība izstrādājot tos kritērijus, ja, un kuras izdevuma sadaļas tiks ņemts vērā, neaizmirstu. Ja, tā kā paņemt vērā arī to, ko katru mēnesi mājsaimniecības maksās bankai. Ja, un šajā gadījumā, ja tas tiks noraidīts, tad, nu, kā jau es teicu, tā platforma var būt greiza, un es teiktu, tiks ieguldīts milzīgs darbs, bezjēdzīgs darbs, un nevienam nekādu labumu tas pēc tam tālāk nedos. Ja, un arī nevajag tiešām apgāst šos priešlikumus un saukt tos par populistiskiem un sazinu vēl kā, tad es teiktu, tas ir palīdzīgs rieks koalīcijai, palīdzīgs rīks ministrijai novērst kļūdu jau pašā sākumā. Tā kā kolēģi aicina šo priešlikumu atbalstīt un radīt, vismaz, nu, ja radam rīku, kurš izmaksās droši vien salīdzinoši lielu naudu, tad lai tas būtu jēdzīgs un tāds, ko tiešām varētu arī izmantot. Paldies.
Es un vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi, man pārsteidz tā retorika, ka šeit izskan no progresīvo puses, un es nezinu, vai visi ir izlasījuši to priekšlikumu, bet būtībā, ja jūs neatbalstat šo priekšlikumu, kas starp citu komisijā ir atbalstīts, tad būtībā jūs radat situāciju, ka energo atbalsts tātad pienāksies tiem, kas īrē par konkrētu summu, viņi tātad veic īres maksājumu, bet tieši tādu pašu summu, ja viņi maksā banku kredītu, tad viņiem nepienāksies. Un jūs daudz esat runājuši par sociāli atbildīgu politiku, par taisnīgu politiku, par mērķētu atbalstu, tad es aicinu šo te jūsu retoriku pārvērst darbos un nediskriminēt tos, kuriem ir kredīti, kur maksā tādu pašu summu, ja, vai par īri, bet pielietot vienotu un taisnīgu pieeju visām ģimenēm, visām mājsaimniecībām, neatkarīgi no tā, vai viņi ir izvēlējušies mājokli īrēt, vai ņemt hipotekāro kredītu. Un kaut kādi absurdi piemēri par dārgām mēbelēm, kas ir šajos kredītos, nu tie vienkārši neiztur kritiku, jo jūs varat atvērt jebkuras kredītbankas mājaslapu un pārliecināties, ka ņemot hipotekāro kredītu, jūs nevarat tajā iekļaut kaut kādus papildus luksus mēbeles vai citus jūsu absurdos piemērus. Tāpēc nepieļaujiet lūdzu šādu taisnīgu kāzus un atbalstiet šo netaisnīgu kāzus un atbalstiet šo priešlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ziņotājiem ir kas piebilstams? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 21, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, tā tas bija par 11. priekšlikumu. Tur bija vienkārši atgādinājums, neaizmirst kredīt maksājums. Labi. 12. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskā biroja koreģējums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir juridiskā biroja koreģējums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Ir atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Ir juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir atbildīgās komisijas veidots. Un šeit šis ir vienkārši atgādina, šis bija svarīgs punkts, kurā bija skaidrojums un risinājums, kādā veidā personas dati tiks apstrādāt un kādas ir tiesības šos datus nedot vai dot, tātad tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tātad 22. Ir atbildīgās komisijas, tas bija jautājums par atbildīgā komisija atbalstīka pašvaldībām pienāks maks par iesniegumu apstrādi. To bija diskusijas, kuras mēs atbalstījām.
Deputāti neiebilst.
Un 23. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 24. Beidzamais atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad šis ir trešajā lasījumā, galējā lasījumā. Lūdzum atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Energo apgādes izmaksu atbalsta likums atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Ir bijuši vairāk ierosinājumi nesludināt apaļu stundu. Es piedāvātu kompromisu līdz 13.45, kas būs 50 minūšu garu pārtraukumu. Tātad mums būs pārtraukums līdz 13.45 un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds Saeimas sekretāra biedram nav. Vārds Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, pārtraukums nav sācies vēl. Tā, nav reģistrējušies. Raivs Dzintars, neredzam zālē. Mārtiņš Fels, nav. Jānis Grasbergs, nav. Mārcis Jencītis, neredzam. Andrejs Judins, nav. Līga Kļaviņa, nav. Dmitrijs Kovaļenko, nav. Kristaps Kristupāns, nav. Ervīns Labanovskis, ir. Neredzam, zālē Ervīns Labanovskis nav, tāpēc es saku, ka pārtraukums nav sācies. Daiga Mīriņa nav, Ramona Petrāviča nav, Igors Rajevs nav, Jānis Reiris nav, Uģis Rotbergs arī nav, Jāna Simanovska nav, Jānis Vucāns arī nav un Agita Zariņa Stūre arī nav. Paldies par uzmanību.
Paldies, liels pārtraukums līdz 13.45.